všechny krále, nad každou moc, nad zákon přírody i lidskou ješitnost, nad světa moudrost a krásu stvoření. Byl jsi tu už před počátkem dní. Nad každou říši, nad vládu všech, nad každý zázrak, co spatřil tento svět, nad všechny poklady a světa bohatství. Marné je ti hledat srovnání. Kvůli nám žil jsi a umíral, dán ti hrob, svět tě nepřijal, zašlapán jak do prachu. Ty jsi neváhal za můj hřích život dát. Kvůli nám žil jsi a umíral, dán ti hrob, svět tě nepřijal, zašlapán jak do prachu. Ty jsi neváhal za můj hřích život dát.
Tak a teď už prosím, aby se slova ujal pan senátor Libor Michálek, prosím.
Já bych v tom úvodu krátce shrnul takový svůj životní příběh a pak bych dal prostor pro dotazy. A přijeli tady ještě se mnou lidé ze Spojených států, z Kanady, a oni mají také úžasná svědectví o tom, jak modlitba za lidi v moci postavené může proměnit celé město nebo celý národ. Takže i jim bych potom dal prostor, jestli vás to bude zajímat, a pak tu druhou část můžeme udělat takovou volnější, kdo třeba budete chtít přijít, budete chtít ještě třeba vědět něco dalšího, tak já se tady rozhodně zdržím. A ten příběh vlastně začnu v roce 1996, v té době jsem uvěřil a rozhodl jsem se, že chci v tom svém životě vlastně následovat Krista. A pracoval jsem tehdy na Fondu národního majetku a tam se děly opravdu zvěrstva. Pokusil jsem se tedy své šéfy upozornit, že to není asi to pravé, co by, jak by měla probíhat vlastně správa toho majetku státu, ale ti na to moc slyšet nechtěli, takže byl to květen 1996, kdy jsem poprvé v Hospodářských novinách vlastně popsal, co obnáší černé financování politických stran. Na hodinu jsem tehdy letěl, vypadalo to, že to bylo takové zbytečné plácnutí do vody, nikoho to nezajímalo, dokonce to probíhalo tak, jestli si vzpomínáte, tehdy nebyly Události, komentáře, ale byla 21, tam byla paní Tachecí Bobošíková a já jsem tam šel a prostě naivně jsem jim vyklopil všechno, co vím o těch machinacích kolem té privatizace. A oni dělali, že to je velmi zajímá, natočili prostě asi hodinu rozhovoru se mnou, ale z toho rozhovoru nebyla odvysílána ani jedna věta. Naopak jsem se později dověděl, že paní Bobošíková hned, jak jsem odešel, tak volala panu Hrubému, což byl tehdy místopředseda Fondu národního majetku a byl také v dozorčí radě investiční a poštovní banky. No a jak bumerang se to vrátil a já jsem byl vlastně na hodinu vyhozen. Takže to byla taková tehdy moje naivita. A vypadalo to, že to bylo naprosto něco zbytečné. A když se posunu pak o 14 let dál, tak v roce 2010 jsem byl na Státním fondu životního prostředí a světe div se, ty transakce, které tam chtěl dělat pan poradce a další jeho poskoci, tak byly velmi podobné tomu, co se před těmi 14 lety odehrávalo v IPB. Zase jsem se snažil to nějak komunikovat nejdřív s těmi šéfy. Opět bezúspěšně, tak jsem nakonec se rozhodl podat trestní oznámení kvůli těm machinacím, které tam probíhaly. Ale v té době mě ani ve snu nenapadlo, že by to mohlo vzbudit nějaký mediální zájem, protože ta moje zkušenost 14 let stará říkala, že prostě tady ty věci nikoho moc nezajímají. No a pravý opak se stal pravdou. Vlastně jeden z redaktorů v České televizi si dal tu práci a prošel archiv, protože už to nebylo přístupné na internetu, ten článek z roku 96. A v tom archivu prostě Hospodářských novin tento článek našel, protože v tom článku bylo i upozornění, co se bude dít, pokud prostě se s tou IPB něco včas neudělá a ona opravdu pak skončila o 4 roky později v nucené zprávě, tak vlastně viděl, že ty věci, na které jsem upozorňoval, tak se staly realitou a v tu chvíli to dalo takový punc důvěryhodnosti tomu, o čem jsem svědčil v souvislosti s tím Státním fondem životního prostředí. A zatímco ta první kauza, nad ní se zavřela voda, tak v tom roce 2010 kauza na Státním fondu životního prostředí prostě naplnila ty média. A to takovým způsobem, že vlastně to ohrozilo tehdejší Nečasovu vládu před Vánoci v roce 2010, teď to bude 7 let, tak vlastně hrozilo, že jí nebude dána důvěra. A ta kauza spustila takové pomyslné domino, jako když prostě šťouchnete nejdřív do té malé kostičky, ona zhodí trošku větší a tak dále, až prostě to projede celou tou veřejnou zprávou, tak tady ta kauza vlastně způsobila, že musel skončit policejní prezident, nejvyšší státní zástupkyně, někteří klíčoví lidé na magistrátu hlavního města Prahy, protože ta kauza se týkala čističky odpadních vod v Praze a později vlastně otřásla i vrchním státním zastupitelstvím. A já to říkám z toho důvodu, že někdy se nám může zdát, že prostě se člověk modlí za nějaké věci, snaží se prostě dělat ty věci poctivě, odpovědně a vypadá to, že to nemá smysl. Ale tady vlastně po těch 14 letech se ukázalo, že to ten smysl skutečně mělo. A tak věřím tomu, že prostě pokud člověk ve správný čas je na tom správném místě, zachová se jak má, tak to je něco, čeho prostě, věřím si, Bůh cení. A já vlastně tady po té zkušenosti v roce 2011 jsem dostal nabídku kandidovat do Senátu. Ta nabídka přišla ze strany KDU ČSL. Tehdy jsem vnímal, že není čas na tu nabídku kývnout. Byly to tehdy doplňovací volby na Kladně, což je blízko místa, kde bydlím. Aby to někdo nespojoval s tím, že vlastně ta kauza, tehdy KDU vlastně nebyla ve sněmovně, tak aby to někdo nespojoval s tím, že prostě jo, to byl nějaký účelový, takzvaná účelovka, jak je teďka moderní říkat, útok prostě na tehdejší vládní garnituru. A Vlastně o rok později, to už byl potom rok 2012, když mě oslovilo ještě více těch politických stran, tak jsem řekl OK, tak já teda nebudu ani do jedné té strany vstupovat, ale pokud teda chcete vytvořit koalici a podpořit mě v těch senátních volbách, tak jsem s tím souhlasil. A od toho roku 2012 došlo opravdu k radikální proměně. Možná pokud sledujete média, tak jste někdy zaregistrovali iniciativu Rekonstrukce státu. Je to 20 neziskových organizací, které právě o rok později, v roce 2013, přišly s nějakými 9 návrhy protikorupčních opatření a oslovovali vlastně poslance, kteří vstoupili před 4 lety do sněmovny v roce 2013, kdo z nich podpoří tady ty návrhy. A 160 z těch poslanců na to kývlo a slíbilo vlastně tu podporu, ne všichni bohužel ji teda dodrželi, ale přece jen z těch 9 návrhů 5 se podařilo opravdu dotáhnout do konce a dneska je Česká republika i z hlediska jako mezinárodních měřítek hodnocena v tom indexu vnímání korupce podstatně lépe než vlastně těch 5 nebo 7 let zpátky, o kterých jsem tady mluvil. Takže rozhodně vnímám, že tady nastal nějaký pozitivní posun. Pochopitelně je to vždycky jak s tou poloplnou, poloprázdnou, já si s dovolením naleju, sklenicí vody. Nejsou vlastně uvedena do praxe všechna ta opatření, ale pokud prostě si člověk váží toho, co se povedlo, tak věřím, to potom dává potenciál k tomu, aby i ty další věci se podařilo prosadit. Jenom taková perlička. Já když jsem byl na tom Státním fondu životního prostředí, tak první, když jsem se vlastně setkal s těmi tlaky na to, aby prostě se nějak nezákonně někam převedly peníze, tak mě nenapadlo nic chytřejšího, než oslovit pana premiéra, což ovšem nebylo možné udělat přímo. Jo, moje asistentka musela volat na sekretariát úřadu vlády a tam tehdy byla paní Naďová a to bylo poměrně pikantní, protože ona chtěla, abych do mailu napsal vlastně, čeho by se ten rozhovor s panem Nečasem měl týkat. A zase moje naivita, podobně jak s tou paní Bobošíkovou, tak jsem to tam popsal, ne teda už tak podrobně naštěstí. Vůbec jsem tehdy netušil, vlastně ten premiér mohl úkolovat bezpečnostní informační službu a ta má vlastně na starosti ochranu ekonomických zájmů státu, tak jsem vůbec netušil, že paní Naďová v té době moc neměla zájem chránit ekonomické zájmy státu, ale spíš své zájmy a že neúkolovala BISKu, ale vojenské zpravodajství. A také jsem nevěděl, že aby bylo možné přijít za panem premiérem, tak se paní Naďové musela dát kabelka v minimální hodnotě 20 000 korun, takže té schůzce nakonec nedošlo. Ale zase se to vrátilo jak bumerang, protože Nečas volal potom Drobilovi a ten si mě pozval na kobereček a spucoval mě, co jsem si to dovolil oslovovat pana premiéra. Pokud by vás pak zajímaly ty detaily, tak vlastně o celé té kauze je napsaná knížka. Já tady jich mám několik k dispozici, snad by to vystačilo, takže kdybyste někdo měl zájem, tak potom je možné se dovědět více. Ale co chci tady říct, takovou jakoby hlavní poselství, opravdu má význam, jak jsme v Bibli vyzýváni, aby jsme se modlili za lidi v moci postavené, a je řečeno, že srdce těch vládců je jako potůčky vod a jsou nakloněny v některých těch klíčových situacích právě skrze ty modlitby. tak opravdu ty modlitby mají význam. Já když jsem vstoupil do toho senátu, tak jsem si tam připadal trochu jako kůl v plotě. Jo, se mnou tam nikdo nechtěl moc mluvit, protože se asi báli, že si je budu nahrávat. To ale k tomu já jsem bohužel přistoupil až poté, co se tím odmítla zabývat policie, odmítla se tím zabývat bezpečnostní informační služba. Já jsem vlastně ty důkazy, nebo abych aspoň měl něco v ruce, tak jsem byl nucen vlastně ty nahrávky si pořídit potom sám. No ale v tom senátu se pochopitelně se mnou nikdo moc bavit nechtěl. Nakonec zhruba po roce se tam našlo takových 10 z těch 81 senátorů, kteří se přihlásili k podpoře právě těch protikorupčních opatření. Ale v té době, když člověk připravil nějaký návrh zákona, tak to letělo automaticky pod stůl. Jo, vůbec prostě nebyla šance v tom roce 2013 něco prosadit. Když se v roce 2014 měnila třetina senátu, tak už ten počet vzrostl z 10 na 25 těch, kteří opravdu se snažili to právo spravedlnost prosazovat. A před rokem, když se zase třetina senátu měnila, tak už ten počet stoupl na 38, takže téměř čtyřnásobek vlastně toho původního počtu. A přestože to není ta nadpoloviční většina, tak protože řada těch senátorů má i jiné aktivity a ne vždycky na tom jednání pléna bývá, tak není potřeba často 41 hlasů, abyste něco prosadili, ale méně. A v některých klíčových hlasováních právě v tomto roce, pokud vás bude zajímat, tak se k tomu pak ještě vrátím, díky tomu, že senát vrátil nějaké návrhy ze sněmovny, tak se podařilo udržet vlastně ten omezený prostor pro korupci. A teď taková úplně čerstvá věc, nebo čerstvá z léta tohoto roku, jsme se takhle modlili vlastně před jednáním toho senátu a ty modlitby měly úplně jiný rozměr než prostě kdykoliv předtím. A úplně bylo hmatatelné, jak vlastně pak probíhal celý ten meeting, celé to setkání toho senátu jinak, než bývalo prostě do té doby zvykem. Běžně, když prostě senát něco začne projednávat v 9 hodin ráno, tak první bod 3-4 hodiny, žádná míra. Jste rádi, když prostě je v poledne jeden třeba z 30 bodů projednán, doprovází to prostě různé přestřelky a tak dále. A ten den vlastně během hodiny a půl, prošlo jak nůž máslem 7 návrhů, a protože ty další návrhy vyžadovaly přítomnost ministra, který ale měl přijít až odpoledne, tak se dostal na pořad také, tak se dostali na pořad vlastně senátní návrhy zákonů. A já jsem tam měl jeden takový návrh a to mělo být projednáváno až druhý den někdy večer. Tak se to přehodilo prostě na to dopoledne a projelo to jak nůž máslem. Během 10 minut nikdo prostě nevystoupil, nikdo neoponoval, nikdo nenavrhoval zamítnutí toho zákona. A opravdu to bylo, jak kdyby mezi tím pultíkem a těmi senátními lavicemi protékala taková řeka prostě pokoje. A 41 senátorů vlastně podpořilo můj návrh. Já podotýkám, že jsem tam jako nezařazený, nejsem členem žádného politického klubu. A těch 41 lidí bylo ze všech politických klubů, od ČSSD, ODSky, prostě přes stranu práv občanů, pan Veleba. A největší zázrak, která podpořili ten návrh i lidé, kteří v minulosti byli proti mě v silné opozici. Neexistovalo, jo, aby do té doby prostě mě v něčem podpořili, naopak do toho často stříleli. A ten den jakoby se tam prostě změnila atmosféra v tom senátu a úplně ti lidé byli jak proměnění, sice tam seděly ty stejné tělesné schránky, ale jako kdyby ta mysl, srdce těch lidí byla úplně jiná, tak jsem za ním pak šel, děkoval jsem jim, některým, a tak byli jako dotčeni, ani nevěděli možná, jak v tu chvíli reagovat, že prostě jenom to bylo, jo, jasně, Libore, jo, jako kdyby to byla nějaká samozřejmost a předtím podpořili všechno, co tam člověk navrhnul. Takže má význam se za ty lidi v moci postavené modlit a opravdu věřím, že Bůh dělá zázraky a že je dělat bude a že to, co jsem teďka popsal, byla jenom taková ochutnávka toho, jak vlastně mocně může být proměněný celý ten parlament v té době budoucí. A tím se dostávám vlastně trošku i k tomu, co tady proběhne na Litoměřicku příští rok. Tady vlastně budou senátní volby v příštím roce. A my jako křesťané, nebo jak to pozoruju, když prostě jezdím po nějakých sborech nebo se posílají elektronicky nějaké podněty, tak často jsme zvyklí vlastně ty modlitby mít takové reaktivní, jo? Že někdo prostě chce stavět tamhle mariánský sloup, jo, na Staroměstském náměstí, a tak jo, tak se rychle zorganizujeme a děláme nějakou petici proti, jo, něčemu. A modlíme se za to a tak dále. Ale je to taková jakoby reaktivní část. To, co si myslím, že teď bude důležité v té době budoucí, naučit se vlastně ty modlitby proaktivně směřovat dopředu, už s nějakým jakoby delším časovým horizontem. Ku příkladu za ty lidi, kteří mají do toho senátu vstoupit v tom příštím roce, protože ten člověk, pokud vlastně uslyší to boží volání, a věřím, že Bůh tam chce dát další znovu zrozené křesťany, dneska jsme tam 3, možná 4, tam nemám úplně jistotu u té čtvrté osobnosti, ale věřím tomu, že se má zvýšit ten počet. A pochopitelně, nevím, jestli znáte příběh o Ester, tak Ester vlastně se rok připravovala na to, než před toho krále předstoupila. A podobně i ten člověk, pokud prostě se rozhodne k té kandidatuře, pokud to bude vnímat, že to je to poslání, které je pro něj připraveno, tak se to nedá prostě udělat ze dne na den a vyžaduje to. Vyžaduje to vlastně nějakou přípravu. Takže moje taková první prosba, pokud prostě víte tady o nějaké osobnosti, která skutečně má za sebou nějaký příběh a vnímáte, že hodně to právo, spravedlnost má na srdci, tak neváhejte, běžte třeba za tím člověkem, povzbuďte ho k tomu, aby o tom aspoň přemýšlel. A oni samozřejmě budou za ten rok i komunální volby a věřím tomu, že i na radnicích může dojít k velké proměně, takže to, co jsem vlastně popsal u toho senátu, se může týkat vlastně i těch místních zastupitelstev. A jestli bude potom prostor, tak vám řeknu fakt další svědectví, kdy třeba i na pražském magistrátu, jo, bylo hlasováno, když už jsem teda nakousl ten mariánský sloup, tak tam prostě ti lidé, kteří to navrhovali, tak oni bohorovně předpokládali, že prostě to projde. Jo. Měli petice už několik měsíců vlastně sbírali podpisy pro výstavbu toho mariánského sloupu. Nevím, jestli znáte Davida Loulu, tak ten vlastně tu petici proti té výstavbě začal obesílat až někdy v srpnu, to znamená měsíc nebo necelý měsíc před tím hlasováním. A vypadalo to, že jako jo, zkusíme to, ale moc nadějí, jo, že by tahle aktivita mohla být úspěšná, prostě nebylo. A v pražském zastupitelstvu je 65 lidí, takže bylo potřeba 33, aby to zamítlo. A našlo se 37 prostě zastupitelů, kteří opravdu se vymezili, že nikoli. A to nikdo nečekal. Jo, to opravdu bylo velké překvapení, jak pro novináře, kteří už to sledovali s nějakým předstihem, tak i pro ty v tom zastupitelstvu, co to navrhovali. A opravdu, když mám možnost vlastně to sledovat nějak z toho dlouhodobějšího hlediska, tak v tomto roce bylo několik takových významných hlasování, ať už na té místní úrovni nebo na úrovni parlamentu. Co vám asi neuniklo, tak bylo květnové hlasování ve sněmovně, které se týkalo rezoluce UNESCO na adresu Jeruzaléma. Jo. A byl to jediný český parlament ze všech zemí EU, který se proti této rezoluci vymezil. A tuším ze 140 přítomných 127 skutečně zvedlo ruku pro to usnesení ve prospěch Izraele. A opět ze všech politických klubů, dokonce prostě i v KSČM se našel někdo, kdo se tady za to postavil. Vidím, že někteří z vás se usmívají, ale já jsem před 4 lety prožil něco, co se těžko takhle asi popisuje. Byl jsem v církvi Bethel v Readingu ve Spojených státech a tam byla konference na téma kultura úcty. A pro mě to byl tehdy jak náraz do skleněné stěny, protože jsem zjistil, že jsou politici, ke kterým teda rozhodně úctu nemám. Viděl jsem na mnoha lidech jenom ta negativa. A kdybyste mě před těmi 7 lety řekli, ať vám vyjmenuju nějaké 3 pozitivní vlastnosti na panu ministru Drobilovi, to byl ten tehdejší ministr životního prostředí, no tak ze sebe nedostanu ani jednu, jo, tu vlastnost. Opravdu jsem ho viděl jako jenom negativně. A za ty uplynulé 4 roky mě nějak Bůh učil, nebo byly to spíš takové ochutnávky, co vůbec znamená milovat své nepřátele a jak vlastně se naučit dívat na ty lidi z toho božího pohledu. Jak vlastně v nich vidět ten pozitivní potenciál, to, co prostě mají v srdci nějaké Bohem dané prostě vlastnosti, které mají být rozvinuty, ale řekněme, jsou zatím pod pokličkou, jo, nebo nánosem něčeho negativního. A ono to má obrovskou moc, když vlastně tady tu kulturu úcty člověk se snaží nějak v tom životě aplikovat a věřím tomu, že to, že třeba teď v tom Senátu těch 41 lidí se postavilo jakoby na moji stranu, tak s tím také do nějaké míry jakoby souvisí, že už vás ti lidé nevidí jako někoho nebezpečného, ale někoho, kdo prostě k ním přistupuje, pokud ne s láskou, tak minimálně teda s tou úctou, respektem a to se nějak těch srdcí lidí dotýká. Takže já bych teď možná nechal prostor, jestli vás k tomu povídání teď napadají nějaké dotazy a pak ještě předám slovo dál.
Je to slyšet. Děkujeme moc za ten váš úvod. Já jenom k té kultuře úcty, to je hrozně důležitá věc. Mít ke druhým respekt, vyšla česky knížka, která se trochu nešťastně jmenuje Kultura cti, ale ve skutečnosti se jedná o kulturu úcty. Výborná knížka, kdybyste měli zájem, tak vám ji můžu půjčit. Pane senátore, to bylo velmi povzbuzující, protože my často si připomínáme ten verš apoštola Pavla, modlete se za ty, kteří jsou v moci, a říkáme si přesně, jestli to má cenu. Dostal jsem i zprávu na mobil, že se mám na tohle zeptat, jestli se to nějak projevuje, a vy už jste na to vlastně odpověděl. Takže přátelé, máte někdo teď momentálně nějakou reakci, dotaz na to, co jste právě slyšeli? Chcete se na něco zeptat k tomu? Pardon, já jenom pro nahrávku zopakuju otázku. Které návrhy v parlamentu se podařilo zabrzdit, které nebyly dobré?
Senát.
V Senátu, děkuji.
Byla to novela zákona o registru smluv. Registr smluv je takové důležité protikorupční opatření. Je to jeden vlastně z těch 9 návrhů, co jsem tady zmiňoval, té rekonstrukce státu. Pro vaši představu, v roce 2012 odtékalo díky korupci, díky různým právním, poradenským, IT smlouvám odhadem 50 miliard korun. A vlastně ty smlouvy byly skryté, nebylo možné se k ním dostat, až v roce 2015 vlastně byl ten zákon přijat, a v únoru tohoto roku se zhruba 80 poslanců pokusilo ten zákon vykuchat. Prostě nasolit tam výjimky, které úplně by zmařily celý efekt toho zákona. V Senátu 38 lidí to hodilo sněmovně na hlavu, právě ta 38, o které jsem mluvil jakoby v tom úvodu. No a sněmovna, aby Senát přehlasovala, tak už potřebuje 101 lidí. Takže nestačilo těch 80, kteří se pokusili prostě tu výjimku, nebo to byla sada prostě výjimek, tam vpašovat. No a nepovedlo se jim to pochopitelně, jo, dát tu 101. Ten návrh, co jsem teď zmiňoval, vlastně, že získal podporu 41 lidí, tak jestli jste sledovali kauzu kolem pana Babiše korunové dluhopisy, prostě v zákoně o daních z příjmů jsou také nějaké mezery, které umožní vlastně těm subjektům neplatit daně anebo je platit v podstatně nižší míře. A tento návrh, který já jsem tam předkládal teďka v létě, tak se týkal takový složitější pojem fondy pro kvalifikované investory, ale lapidárně řečeno jsou to developři, kteří se topí v ziscích, jak vlastně prodávají, že jo, ty developerské projekty, a často se v tom veřejném prostoru vede debata o progresivním zdanění ve smyslu, čím vyšší zisky, tím by měla být vyšší daň. Toho já teda nejsem příznivcem, ale v případě těchto fondů to bylo právě naopak. Jo? To znamená, oni místo, aby platili nějaké zvýšené daně, tak když se jenom zabalili do pláštíku toho fondu pro kvalifikované investory, tak tam měli možnost daňového úniku asi 14% a ročně takhle unikalo třeba 600 milionů korun. Takže ten návrh vlastně zalepoval tady tu díru v tom zákoně.
Děkujeme. Ještě nějaká otázka? No, prosím.
Ale jako v té současné situaci nejenom tady v České republice mi přijde, že čím dál tím častěji se dostávají k moci politici, kteří jaksi nemají nějaký pevný hodnotový založený systém sami sobě, ale spíš tak jako prosazují to, co myslí, že lidé chtějí slyšet. Je to takový ten populismus, který je prostě jim dá poměrně velký vliv na moc. Ale morální to tam, kde jsou lidi
ta otázka je? Otázka na rozdíl. Otázka, zda morálně problematičtí politici mohou prospět zemi a prosadit dobré věci.
Jo?
Jenom, aby to bylo na nahrávce, víš?
Je to možné, je to možné. Odpověď zdánlivě jednoduchá. Určitě záleží na modlitbách. Když tak to pak ještě rozvedu. Ten kolega, co je tady se mnou, Henny se jmenuje, on je ze Spojených států, tak vám odpoví na otázku toho Trumpa. To je opravdu hodně specifické, ale v Biblii je několik případů, kdy prostě vládcové, které byste rozhodně neoznačili za morálně čisté, tak pomohli pozitivním věcem. Král Kýros v době proroka Daniele, tak to jako kam mu sahá prostě Babiš nebo Zeman, jo, nebo Trump, prostě to byli opravdu střelci, nebo Nabukodnezar, jo. Nabukodnezar z mého pohledu je opravdu předobrazem antikrista, jo. Takže tady ti pánové, o kterých my se bavíme, ti myslím jim nesahají jakoby v té své voli ani pokotníky, takže to byli těžcí střelci a přesto prostě ta boží moc je větší než své vole, jo, těch lidí a díky tomu ale bylo důležité, že v blízkosti těch lidí v moci postavených byli ti, kteří Boha znali a měli na ně nějaký vliv, měli k ním minimálně nějak přístup, tak díky tomu věřím, že ku příkladu Kýros souhlasil s tím, aby vlastně se mohli Židé jakoby navrátit, jo, a tak dále. Takže a ku příkladu Andrej Babiš, ať má za sebou cokoliv, tak ten rozrušil ty staré korupční struktury. Nepochybně, jak jsem zmínil tu částku, 65 miliard tady odtékalo na těch právních poradenských a jiných službách, bylo to zhruba 120% toho, co byly mzdové náklady ve stovce státních institucí, státních fondů, státem ovládaných společností. Jak přišel Babiš s tou tezí řídit stát jako firmu, tak v jeho firmě prostě tady ty ostatní provozní náklady činily kolem 30% těch mzdových nákladů. Jo, takže tam byla neskutečná neefektivita v tom státním sektoru, protože to tam bylo čtyřnásobně větší. A kdyby jenom tady v této jedné oblasti se přiblížily ty ukazatele tomu soukromému sektoru, tak by ta úspora byla 50 miliard korun. A za ty 4 roky se to podařilo snížit zhruba o 60%. Takže ještě rozhodně je, kde šetřit, nebo prostě ještě jsou místy díry, kde ty peníze odtékají, ale není to v takové míře, jako právě třeba za toho Nečase. Jo. Je hrozně důležitý jako dávat pozor, jak ty lidi vykreslují média a co skutečně ti lidé prostě dělají za těmi obrazovkami těch kamer. Já jsem byl v naprostém šoku, když jsem byl pozván guvernérem ČNB někdy v říjnu 2010 do České národní banky, protože ten Státní fond životního prostředí se měl transformovat na takzvanou zelenou banku. Jo, byl to projekt vlastně podobný ve Velké Británii. A Singer mi tehdy řekl, To si myslíte, to jsem zapomněl říct, jo, já v tom mezidobí 96 až 2010 jsem pracoval v komisi pro cenné papíry a v České národní bance v dohledu nad finančním trhem. Honili jsme zloděje a když ukradli nějaké peníze z fondu, tak vlastně naším úkolem bylo je dostat zpátky.
A když jsem zmínil toho Daniele, tak o Danielovi bylo řečeno, že měl desetinásobně větší moudrost než ti ostatní rádci. A nám se v tom sektoru finančního trhu u investičních společností podařilo docílit návratu těch ukradených peněz ve 12-násobně vyšším rozsahu, než bylo třeba u kampeliček, penzijních fondů nebo pojišťoven. Ale to jsem odbočil. Takže já jsem Singera znal velmi dobře, on taky mě. A on si mě pozval a říkal, že já jsem byl jako ředitel toho státního fondu a měl jsem za úkol jako udělat tu transformaci. On říká, to si myslíte, pane Michálku, že pan Nečas dovolí, aby státní fond životního prostředí šel pod dohled České národní banky, tak toho vůbec neznáte. Jo? A v té době on vypadal jako morální autorita, jo? Naprosto čistý. Ono se o něm i říkalo, pan čistý. Ale Singer už to věděl, jo? Co to je za... Jo? Takže... Musíme být opatrní, no. Není dobré jakoby posuzovat ty věci podle toho, jak ty média to prezentují a to, jak prezentují Trumpa, jo, tak to pak ještě kolega taky nějak komentuje.
Děkujeme, ano.
Panu Hilšerovi. Teď jsem nerozuměl.
Kubiceho zpráva, dotaz na Kubiceho zprávu.
To se přiznám, já jsem k tomu neměl přístup, takže já nevím, co je přesně obsahem Kubiceho zprávy. To fakt teda tady v té věci nepomůžu. Nemám jako žádné další informace k tomu.
Děkujem za dotaz. Ještě máte někdo nějakou otázku? Rychlou, prosím. Děkujeme, jenom zopakuju dotaz, proč nepřevezmeme zákony, kde už mají vychytané díry z okolních zemí?
V minulosti k tomu nebyla vůle. Uvedu jeden konkrétní příklad. Já jsem byl v regulaci investičních společností, investičních fondů. Už v roce 1992 se vědělo, že v Lucembursku je zakázáno transformovat investiční fondy na klasické akciovky, aby nemohly uniknout právě z toho dohledu. Tehdy to nebyla teda Česká národní banka, Komise pro cenné papíry, ale v Lucembursku ten zákon byl napsaný úplně jasně. Jenomže Kožený, že jo, ten, znáte možná ten případ, znáte možná případ pana Třísky, to byl velmi blízký vlastně kolega pana Klause. Tito lidé opravdu žádnou transparentnost nechtěli. Oni dokonce byli, oni věděli, že tam je ten zákaz a stejně prostě ministerstvo financí v tom návrhu, který předložilo, tak to tam nedalo. A když následně Komise pro cenné papíry tlačila na to, protože my jsme to viděli, jak to rozkrádají pod rukama. Jo? Oni prostě dělali ty transformace a v okamžiku, jak unikli z toho dohledu, tak udělali nějakou transakci, kdy prostě třeba miliardu, jo, z toho fondu vyvedli a tu už pak nikdo neviděl. Jo? Jenom tam zůstala nějaká pohledávka. Takže my jsme prostě na to ministerstvo financí bušili, ať to tam prostě ten zákaz dá, když bylo vidět, kolik desítek fondů tou transformací prošlo, a oni ho tam zase dali jenom polovičatě, přestože prostě věděli, že v těch zahraničních jurisdikcích to tam je zcela natvrdo. Tehdy nebyla ta vůle. Dneska, nebo to, jak jsem zmiňoval třeba tu novelu zákona o daních z příjmu, tak ať si o panu Pilném jako ministru financí myslíte cokoliv, tak mám od něho dopis, kde on souhlasil, podepsal to, že souhlasí tady s tím mým senátním návrhem zákona, aby se ta díra uzavřela. a možná i ten jeho souhlas vlastně pomohl k tomu, že ti senátoři si nelajzli to ignorovat. No.
Tak to je taky dobrá zpráva, děkujeme. Ještě nějaký dotaz? Možná vás ještě napadne, myslím, že bychom mohli přejít teď dobře, k tomu svědectví ze Spojených států.
Ano, ano, takže já předám slovo tady kolegovi Henimu a
poprosíme kolegu s překladatelem, aby přišli sem dopředu.
Ahoj. Hello.
Dobrý den. So, I guess I'm going to be stuck here with this mic, yeah?
Tak asi tady musím zůstat u toho mikrofonu.
I'm not used to being far away from people.
But já nejsem zvyklý být tak daleko od lidí, tak...
I will enjoy feeling important for a moment.
Ale tak asi se vám připadá důležitě.
So my name is Hani.
Jmenuji se Hani.
And I'm really honored to be with you tonight.
Jsem poctěn tím, že tady dnes mohu být s vámi.
I lead an organization that focuses on helping the nations thrive.
Já vedu jednu organizaci, která napomáhá rozkvětu celých národů.
I just also want to thank Pastor Jarek.
Ještě než se dostanem k těm otázkám, tak bych chtěl poděkovat pastorovi Jarkovi
for having us this time.
Za to, že to tady pomohli zorganizovat a že tady můžeme být.
It's an honor to walk with Libor and Jirky.
Já jsem poctěn tím, že mohu provázet tady roky jak Libora, tak Jirku.
And we've got some of our team here that Mercedes and Shanine from Canada.
V té jejich službě a máme tady ještě z našeho týmu Mercedes a Shannon, které jsou z Kanady.
A
jestli máte v životě nějaké problémy, jděte za ním, on se za vás modlí a bude to vyřešeno. A přinesli jsme vám dobrou zprávu a dobré zprávy.
So on the way here, it was about 9-hour flight from North Carolina.
Když jsme letěli sem do Čech, to je asi 9-hodinový let ze Severní Karolíny.
And this was a very exceptional strange flight for me. I fly a lot and this was very strange.
Tak pro mě, přestože létám opravdu hodně po světě, tak to byl mimořádný let, to jsem ještě nezažil.
There was at least like 25 babies, infants, you know.
V tom letadle bylo asi 25 miminek, maličkých dětí.
I'm not kidding you. There was 25 infants. The family beside me had three triplets.
Já teď si zrovna nedělám legraci, ten pán, který seděl vedle mě, tak měl opravdu trojčata. A já jsem si těch 9 hodin myslel, že jsem někde v jeslích nebo ve školce.
Jo,
tátové, mámy chodili tam, nosili tam dětičky.
Jo,
6-9 měsíční děti tam lezly po zemi v uličkách.
The whole aeroplane smells like diapers.
Celé letadlo vonilo jako plínka.
And I was like, oh God, what am I doing?
Jsem si říkal, Bože, co tady dělám?
You know, and I can't get out. It's not like you can leave this and go somewhere else.
Z letadla zrovna nemůžete vystoupit, jo, přestoupit na jiný vlak.
Can't sleep. Anyway, so.
Nemůžete spát.
And I was like, suddenly dawned on me.
Ale najednou se vnímá, že Bůh ke mně mluví.
I felt like God is trying to give me a message.
Že mi skrz to chce něco říct.
And I really felt God has told me that. You know, tell the Czech people that he's gonna give them new life.
Vnímal jsem, že mi říká vyřiď lidem v Čechách, že já přináším nový život.
And not just like one, two, you know, small new life, but ton of new life. You know?
Ale ne tak, jak to bývalo, že se snažíte a obrátí se jeden člověk nebo dva, ale že to má být ve velkém, velké množství nových lidí.
I just want to tell you, it's a new day.
A tak vnímám, že je nový den, je nová éra pro Českou republiku.
That's right, it's nový den.
Je nový den.
It's a new day.
Nový den nebo nová éra.
There's many things, my heart is full and I want to try to focus on maybe pick up on the question that someone asked here about, you know, Trump and you know, the kind of president or prime minister we vote for.
Já mám na srdci mnoho věcí, co bych vám chtěl nebo možná měl vyřídit, ale asi začnu u té otázky, která tady zazněla k Trumpovi. Co se může dít skrze takhle zvolené lidi?
This is a very hot question, you know.
Na jednu stranu to je opravdu těžká otázka.
Because in the United States we lived, you know, the whole Trump election was quite a, you know, quite a zoo.
Protože celé ty volby, to bylo takové velké zoo.
Christians didn't know what to do in this situation.
Mnozí křesťané nevěděli, jak se mají chovat v té situaci.
You have this guy, he's a multi-billionaire, he's rich, he has no finesse.
Na jedné straně člověk, který je multimiliardář, velmi bohatý, moc zábran nemá.
He's not politically correct.
Opravdu není politicky korektní.
He offends everybody.
Podařilo se mu urazit asi úplně všechny.
Men, women, black, white, Spanish, everybody's offending.
Muže, ženy, bílé, černé, Hispance, všechny.
And the Christians, you know, are hoping for like, you know, a godly Christian person with a, like a pastor who hopefully knows the Bible with a halo around his head.
Křesťané byli v takém stavu, že doufali, že by mohl být zvolený nejlépe někdo jako pastor, takový sečtělý znalec Bible, svatozář nad hlavou.
And they got Trump and Hillary.
A mohli si vybrat mezi Trumpem a Hillary.
I mean, it's like, what do you do?
Tak co máš dělat v takové situaci?
And this is where we have to get our vision from heaven.
A v takových obzvlášť takových situacích potřebuješ vědět, jak se na to dívá Bůh, nebo mít vidění, not, pohled na to z nebe.
Not from the natural and the newspaper and the radio and TV.
Nejenom z přirozených zdrojů jako mass media, televize, noviny.
This is where we have to go to the Father and say, Father, what do you think in this situation?
To je opravdu tak, že potřebuješ jít za Bohem Otcem a říkat, tato, co si o tom myslíš, nebo jak ty tuhle situaci vidíš?
And we need to understand that the media is not controlled by the Holy Spirit.
A je potřeba, abyste věděli, že šéfem médií není Duch Svatý, no, není to největší editor.
The media is often biased. It's often doesn't give the whole picture, gives parts of the picture to push you towards a certain direction.
Mnoha mass media vůbec nejsou objektivní, ale podle toho, kdo je vlastní, tak zatáčejí ty zprávy, ty kousky zpráv, tak jak se jim hodí.
Many of the things that we should know, we don't know because it's not on the media, the main outlets of the media.
Je tolik věcí, které bychom měli znát, ale do mass médií se vůbec nedostanou.
But before I go there, I want to read you a passage in the scripture from Isaiah 45.
Ale než se dostanu k nějakým těm dobrým zprávám, tak chci přečíst kousek z Izajáše 45.
And the context here is that you know, there's this man called Cyrus who became king.
Kontext toho textu je, že král nebo muž jménem Kýros se stal králem.
And he was not a Christian, he was not a Jewish believer, he was a pagan king. He didn't know God.
A nebyl to křesťan nebo v té době židovský věřící, nebyl to někdo, kdo by znal Boha.
And then you have Isaiah, the great prophet, gives him a message.
A přijde k němu ohromný prorok Izajáš a vyřídí mu takovéto poselství.
To King Cyrus.
Králi Kýrovi.
Now this is very interesting. It says here, this is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of to subdue nations before him and to strip kings of their armors, to open doors before him and so the gates will not be shut.
Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi. Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pro národy, rozvážu opasky na bedrech králů, rozevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány.
So here we go. This guy doesn't know God, he's not a Christian.
Takže máte tu člověka, který je mocný, nezná Boha, není věřící.
Yet the Lord is saying he's going to take his right hand.
Ale přesto Bůh říká, já ho vezmu za pravici.
He is going to make him powerful. Nobody will be able to stop him. He's going to open gates for him.
A Bůh říká, to já ho udělám tak mocným, že před ním nikdo neobstojí. Já před ním otevřu všechna vrata.
Further in verse 2 he says he's going to level mountains.
A jde to dál, rozrazí, vyrovná před ním hory.
And verse 3 speaks about economics. He's going to open treasures in secret places, riches.
Třetí verš je o ekonomice, dá mu bohatství, poklady v temnotě skryté.
So that you may know, this, he's speaking to King Cyrus, so that King Cyrus knows that that God is the Lord.
A další verš, to proto, aby ten král Kýros poznal, že já jsem Bůh. O tom to celé je.
Called him by name.
A bude mě znát jménem.
For the sake of Jacob and of Israel my chosen, I summon you by name, I bestow on you a title of honor, though you do not know me.
Kvůli svému služebníku Jakobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem a dal jsem ti čestné jméno, ať si mě neznal.
This is amazing.
To je úžasné.
So God is saying he's going to take this pagan king.
Bůh říká, že si vezme tohodle pohanského krále.
And he's going to protect him, make him powerful, honor him. And make him economically prosperous.
bude ho chránit, vyvýší ho, dá mu ekonomickou prosperitu, zajistí, že mu nikdo nebude moc ublížit.
And despite of the fact that the Lord is saying to him, even though you don't acknowledge me, he doesn't acknowledge God, even though you don't acknowledge God, he will do that.
A udělá to přesto, že ten král ho v té chvíli ještě vůbec nezná.
And you know which king that God used to rebuild Jerusalem, because Jerusalem at that time was in rubbles.
A v té době byl Jeruzalém naprosto v ruinách. A víte, kterého krále si Bůh použil, aby ho znova nechal vystavět?
Who empowered the believers at that time to rebuild Jerusalem?
Kdo v té době zmocnil věřící, aby mohli jít zpátky a vystavět Jeruzalém?
It was Cyrus.
Byl to tento Kýros. Král Kýros.
And I really believe this is what God is doing in the United States.
Já opravdu věřím tomu, že tohle se teď děje ve Spojených státech.
There is a huge shift that's happening among the Christians in America.
Mezi křesťany v Americe dochází k ohromnému posunu.
And people, Christians are beginning to wake up all around the earth.
Křesťané ale se začínají probouzet po celé zemi.
The Holy Spirit is moving people from the gospel of salvation and the gospel of church, which is the foundation, to the gospel of the kingdom and discipling nations.
Jak to, jako když Bůh bere křesťany a bere je z toho základního evangelia osobní spásy a řekněme spásy v církvi, do toho, aby ta spása ovlivnila celou zemi, celý národ, do evangelia království.
You see, salvation is like just the door. You know, this is where you begin to be part of the family of God, the church.
Na začátku spasení je něco, že uvěříš Boha, svěříš mu svůj život a staneš se součástí jeho rodiny. Začneš chodit někam do církve. Ale mandát nebo velké poslání křesťanů bylo: jděte, získávejte celé národy jako učedníky. To znamená, učte celé národy. A kamkoliv Ježíš přišel, tak říkal, přišlo mezi vás Boží království, na vás Boží ruka, přišlo mezi vás Boží království. On neříkal, přišlo jenom vaše osobní spasení. Ale znova a znova vidíte, říká, přišlo království Boží. A poté taky říká v tom velkém poslání učedníkům, ne to jděte a zachraňte jednotlivce, ale jděte a získávajte celé národy jako učedníky.
Many Christians have adopted the culture of revival instead of the culture of transformation.
A mnozí křesťané ale si místo toho vytvořili takový postoj, pojďme se modlit za probuzení, za to osobní probuzení, ale transformaci společnosti nebo života ve společnosti, to nechme být.
So and while Christians in America were happy and, you know, having fun time of worship and going to revival conferences, the lift has been going into all sphere of society and discipling America and changing the laws.
Takže v posledních letech křesťané v Americe měli úžasné chvály, radostný život ve sboru, to byla pohodička, ale tím, že vycouvali z těch ostatních vrstev společnosti, tak to většinou levicová média, levicoví lidé přišli, obsadili, přetvořili k obrazu svému a skrz to vlastně ovládají ten národ.
To the degree that today Christians can't even refuse to do, for example, if you are a photographer and a gay couple wants you as a photographer do their wedding, and if you say no, you'll end up in jail.
Takže tam jsou teď takové zákony, že když jste fotograf, máte nějaké morální hodnoty, přijde za váma homosexuální pár a tím neufotíte svatbu a vy řeknete, že ne, tak skončíte ve vězení.
And why these things are happening?
Proč ty věci zašly až tak daleko?
I mean, sometimes we complain, oh, the government is corrupt, they're going crazy.
Nestěžují si křesťané často, nebo lidé tak často, že vláda je zkažená, skorumpovaná, nestojí to za moc?
Well, it's because the Christians who are the salt of the earth and the light of the world are not in the government.
Ale proč to tak je? No, protože křesťané, kteří jsou světlem světa a solí země, no tak v té vládě vůbec nejsou.
If we are in the government,
kdyby tam byli,
we can push for systems and laws and policies that reflect the way of God.
Tak můžeme prosazovat návrhy zákonů, politiky a tak dále, které odpovídají Božímu srdci, Božím hodnotám.
And but the enemy has been tricking us into falling in divisions among each other and to keep us weak.
Ale nepříteli se podařilo místo toho církev zavést do pasti, rozdělit ji mezi sebou a udržovat jednotlivé kousky slabé.
you know, it's a very simple strategy from the enemy. Divide and conquer.
Velmi jednoduchá strategie, rozděl a panuj.
And division is division. It's lack of vision or the vision is being torn apart.
A anglicky rozdělení se řekne divize, jako dvojí vize, že se ztratí jednotná vize, každý jde za něčím jiným.
And if we lose the vision, we're cooked, we're done.
A pokud ztratíme vidění od Pána vizi, tak jsme hotoví, nevíme za čím jít.
You see, all across the scriptures there's a story between God and the nations.
A když se podíváte do písma, tak vidíte od začátku do konce, že to je příběh mezi Bohem a národem, nebo Bohem a národy.
You know, God wants to bless the nations, he chose Abraham to bless the nations.
Bůh si vybere národ, nebo chce požehnat národ, tak si vybere Abrahama, aby skrz něj žehnal národu.
Then he grew the Jewish people to be a nation in Egypt, he brought them out with a great hand.
Z Židů vyroste židovský národ, vyvede je z Egypta, žehná jim.
And then he gave Moses literally the manual on how to build a nation that would be thriving, would be prosperous, great nation.
A Mojžíšovi dá celý návod, jak ten stát nebo ten národ, kdyby podle něj žil, tak bude prosperovat, bude skvětat.
Literally the five books of Moses are a manual on how to run economics, how to have sound governance, how to have good health system, how to have good education system. That's the five books of Moses.
A víte to, že když jste pozorně pět knih Mojžíšových, že tam je návod na funkční nebo výborně fungující všechny oblasti společnosti, vládu, ekonomiku, zdravotnictví, sociální oblast.
God was showing Moses how to run the country.
Bůh prostě Mojžíšovi ukázal, jak mají řídit svoji zemi.
But it took the Jewish people a while until they came to David and Solomon where they actually began to be thriving nation and apply the ways of God.
Ale Židům to trvalo hodně dlouho, vlastně dokud nepřišel na scénu David a Šalomón, až tehdy to vzali opravdu vážně a projevilo se to.
And unfortunately didn't last.
Žel, to netrvalo dlouho.
But God didn't give up.
Ale Bůh se nevzdal.
He started sending prophets to the nations, to Israel and the nations.
Začal prosílat proroky k národům, aby to požehnání přišlo i do národů.
God still loves the nations.
Protože Bůh pořád miluje národy.
You know, he sent Jeremiah, prophets to the nations, Isaiah, Ezekiel, Jonah, Zachariah. There's
tak
so many prophets.
Posílá všechny možný, Ezechiel, Jeremiáš, Ozeáš, Zachariáš a tak dále.
He wants to help the nation to thrive and prosper.
Protože chce žehnat národům, chce, aby se obrátili k jeho cestám a prosperovali.
And he was hoping that Israel would be this model nation where all the nations of the world would look at Israel and learn from them.
A od počátku to zamýšlel tak, že Izrael bude takový vzorový příklad, na který budou všechny národy světa se moc dívat a vlastně od něj se učit, jim se nechat inspirovat. Žel, to nefungovalo.
Then Zachariah prophesied.
A tak Zachariáš prorokoval.
The covenant between God and the nations was broken.
Takže ta smlouva mezi Bohem a jeho lidem byla zlomená nebo rozbitá.
But the shepherd will come.
Ale že přijde pastýř.
He will be betrayed by 30 pieces of silver.
Kterého zradí za 30 stříbrných.
And he will repair the covenant between God and the nations.
A ten obnoví smlouvu mezi Bohem a lidmi.
Then he fast forward, the Messiah comes.
Přetočme dopředu, přijde Mesiáš. Ježíš před chrámem říká, já jsem dobrý pastýř. A všichni Židé, kteří znají písmo, tak si říkají, aha, slovo ze Zachariáše. A předtím, než jde na kříž, tak vytvoří novou smlouvu, novou stanoví. Zemře, otec ho zkřísí z mrtvých. A když Ježíš vystupuje do nebe, tak říká svým učedníkům,
okay, boys, I've done it.
Tak já jsem to udělal, tu svoji práci. Já jsem obnovil smlouvu.
Go and get the nations back to me.
A teď ke mně přiveďte zpátky celé národy.
Go and make disciples of all nations.
Jděte a získávejte celé národy, aby z celých národů byli moji učedníci.
Why did he say that?
Proč to říká?
Because in Psalm 2,
protože v Žalmu 2,
as he is ascending,
když vystupuje,
there was a little conversation going on between Jesus and the Father.
A tak tam je popis takové krátké konverzace mezi Ježíšem a Bohem Otcem.
And the Father said to Jesus,
a Otec říká synu,
ask of me and I'll give you the nations as your inheritance.
Požádej mě a já ti dám národy za dědictví.
So Jesus says, okay, I want the nations.
A Ježíš říká, jo, já ty národy chci.
Then he said to the disciples, go and get them back to me.
A tak říká učedníkům, jděte k těm národům a získejte
so,
pro mě.
Not, our job,
tak ať tomu věříte, nebo ještě ne. Úkolem křesťanů je přijít na to a říkat s národům, jak mají fungovat.
We the Christians should tell our government how to run.
My jako křesťané bychom měli říkat vládám do jednotlivých oblastí společnosti, jak mají fungovat.
Because not only do we have the scriptures.
Protože nejenom k tomu máme písma.
We have especially the books of Moses and Proverbs and the Psalms.
Ať vezmete knihy Mojžíšovy, přísloví, žalmy.
It's full of wisdom on how a nation can prosper.
To je plné moudrosti o tom, jak národ může vzkvétat.
But also we have the Holy Spirit that can help us.
Ale také máme Ducha Svatého, který nám může pomáhat.
So back to Trump.
Tak když se vrátím k Trumpovi.
Just a little intermission to show you how much God cares about the nation.
Tohle bylo proto, abyste viděli, jak moc Bohu záleží na národech.
Just imagine this for a moment. The Czech Republic is the inheritance of our Lord Jesus Christ.
Představ si teď na chvíli, že Česká republika, český národ je dědictvím pro Pána Ježíše Krista.
What kind of a nation you want to give to Jesus?
Jaký národ mu chcete přinést? Jaký národ mu chcete dát? Jako jeho dědictví.
For the suffering that he's gone through.
Jo, za to utrpení, kterým prošel.
So back to Trump.
Tak k tomu Trumpovi.
So you have this guy who obviously we're not really sure if is he a Christian, is he what is he?
Tolik lidí vůbec nevědělo, co je zač, že věřící není, čemu vlastně věří.
It's a miracle that he actually wins.
Byl to zázrak, že vyhrál ty volby.
And some of the things that you need to know that Trump is becoming a champion for Christian values in America.
Ale najednou, a to asi nevíte, že on se stává takovým přeborníkem nebo prosazovatelem křesťanských hodnot v Americe.
But you don't really see that on CNN and European news.
Ale tohle v CNN a na evropských médiích nevidíte.
An example, we had a very bad hurricane in America a couple of months ago.
Před pár měsíci byl ohromný hurikán v USA.
He issued a presidential mandate, a day of prayer in America.
On vydal nějaký prezidentský výnos na celostátní den modliteb.
And you see the video, there's like 30 pastors from all across America standing beside him, laying hands on him.
Můžete si najít video, kde je nějakých 20-30 kazatelů, pastorů z celých Spojených států, kteří se s ním modlili, skládali na něj ruce.
Sitting there at the table signing the presidential mandate.
Jak on tam sedí u stolu a podepisuje tenhle ten prezidentský nějaký výnos.
And you know, like Trump is like close his eyes and like this praying.
A on tam tak ruce sevřený, zavřené oči, modlí se.
And he is listening to Christian leaders.
A naslouchá křesťanským vedoucím.
He has many councils on many different issues, immigration, many issues. They are all Christian leaders.
Má mnoho křesťanských vedoucích, slouží jako poradci v různých oblastech.
One of the crazy things in North America, it's not only America, it's Canada as well. Few years back they made this crazy law that you can't say Merry Christmas.
Co bylo v Americe, ale i v Kanadě, před pár lety tam uzákonili takový potrhlý zákon, že už jste nemohli říkat veřejně veselé Vánoce.
You can only say happy holidays.
Mohli jste říkat hezké svátky.
Which is crazy.
A to je opravdu bláznivé.
What kind of you know, like where is the freedom of expression? Where, I mean, you know.
Kde je svoboda slova, vyznání a tak dále?
So Trump a few weeks ago.
A před pár týdny
he announced,
oznámil,
Christmas is coming back to America.
Vánoce se vrací do Ameriky.
He, and he declares, this is, you need to listen to this, because you don't see these things on, you know, the traditional TV channels that you get.
A tohle nevidíte na takových mainstreamových tradičních médiích.
This nation has been founded on Judeo-Christian values, and we're not going to get rid of that.
Ale on řekl nedávno, tento národ byl založen na židokřesťanských kořenech a toho se nezbavíme, nebo od toho neodejdeme.
And he's becoming like what we call like a pit bull for protecting Christian values in America.
A najednou vidíte, že se stává takovým buldokem, který chrání křesťanské hodnoty v Americe.
I don't know if you guys heard Trump's speech to the, in the United Nations and as well as when he came to visit Poland.
Nevím, jestli jste slyšeli jeho projev před Spojenými národy nebo když byl nedávno v Polsku.
In his address to Poland.
Během toho jeho projevu v Polsku.
He was calling out the identity and the destiny of their nation as if he was a prophet prophesying.
On je volal, ať je znova vstoupí do své identity jako národa, jako Poláci, a bylo to, jak když přijel prorok, který prorokuje. Na tom jste úplně mohli cítit Boží pomazání, to bylo ohromné. Tak tady máme to Izajáše 45.
God is choosing a king, a president, a prime minister.
Bůh si vybírá krále, prezidenty, premiéry.
In a way that, you know, we don't like, you know, in the package of Trump, we don't like it. The package of Babiš, it's not what we would like to have.
A přijde to zabalené v takovém balíčku nebo obalu, který se nám vůbec nelíbí, chtěli bychom nějaký jiný.
And many of us are offended.
Ať se to týkalo Trumpa nebo Babiše, mnozí z toho byli uraženi, opravdu se jich to nějak dotýká.
But the Lord is saying that he's gonna, this guy, Trump, he's gonna get to know God through this process.
Ale Bůh říká, skrze celý tenhle proces, on mě nakonec pozná.
Through his presidency.
Skrze to svoje prezidentování.
And what's interesting about Trump?
A co je na Trumpovi zajímavé?
If you know about his personality, it's like when he gets something, nobody can take it away from him.
Pokud on něco pochopí, něco mu dojde, tak už mu to nikdo neveme.
You know, the problem is that our ways are not God's ways.
Jo, to, že prostě my nevidíme tak dobře jako Bůh, naše cesty nejsou
like
cesty.
God even used an ass of a donkey to prophesy to Balaam, who's supposed to be a prophet.
Byl jeden člověk, který měl být prorokem, ale tak moc Boha nechápal, že na něj musela zahýkat oslice.
So, I mean, you know, he's God, he will choose whoever.
Takže nechme Boha být Bohem, ať když si on vybral, tak
a
slaďme svoje srdce a myšlení s tím Božím.
In Canada, the Lord brought us there in
2004. Teď přejdu k druhému tématu. Bůh nás převedl v roce 2004 do Kanady.
And we really witnessed an amazing transformation of the political landscape in Canada.
A my jsme zažili ohromnou proměnu celé té politické sféry v Kanadě. Kdy lidi, kteří by spolu nikdy nemluvili nebo nechtěli mluvit, tak se začali scházet.
A
Bůh nám ukázal, že srdce Kanady, že v srdci Kanady byli francouzsky mluvící lidé a ti potřebovali uzdravení. A nás tehdy vedl k tomu, ať obešleme lidi s jednoduchou otázkou, jestli miluješ Boha a jestli miluješ lidi Quebecu, tak přijď. Jestli chceš, aby došlo k uzdravení Kanady, tak přijď. Tak.
Come and meet me. And
já už jsem ten příběh četl, tak vám ho ve stručnosti řeknu. Tam bylo nejenom rozdělení mezi evangelíky, katolíky, jo. To rozdělení prostě bylo na mnoha
frontách. So we saw how because we all have the same vision as a people.
A došlo k tomu, že celá ta skupina lidí měla jednu vizi, jeden záměr.
People were united.
Lidé byli sjednocení.
But the enemy often comes and attacks us and we forget the vision. And the moment we forget the vision, we're divided, we lose.
A nepřítel se často snaží lidi rozdělit, rozptýlit jejich vizi, jejich vidění. A když se mu to podaří, tak prostě lidé prohrají a toho cíle nedosáhnou.
We had French, English, Protestant, evangelicals, Catholics, Orthodox, Baptist.
My jsme měli v týmu francouzsky mluvící, anglicky mluvící, katolíky, ortodoxní, evangelíky, baptisty, všechny možné.
All working together to see Canada healed.
A všichni pracovali společně na tom, aby došlo k uzdravení Kanady nebo kanadského lidu.
The amazing thing is that you know, there was an unbelievable unity and we never talked about unity.
A bylo až nepředstavitelné, jak ohromná tam byla jednota, přitom jsme o ní nikdy nemluvili, nemuseli mluvit.
If you talk about unity, nobody wants to come.
A když mluvíš o jednotě, tak to lidi nechtějí slyšet nebo nechtějí přijít.
But if you talk about we want to see the Czech Republic a place where the name of our God is honored, everybody will come.
Ale když budete mluvit o tom, jak chcete uzdravit Českou republiku nebo vaše město, a co krásného pro to můžete udělat, tak to by lidi přišli.
A
proto nepřítel tak často útočí na úrovni rozdělení.
will be strong.
Protože pokud máte jasno vizi, víte za čím jít, jak za tím jít, tak to je mnohem jednodušeji.
We will over, you know, we will get over our differences. It's not a big deal.
A lze překonat všechny rozdíly, to není až tak velký problém.
We are never called to agree on everything.
Nikdy nejsme povoláni k tomu, abychom se shodovali na 100% názorů.
We agree on the essentials and there's liberty in everything else.
A jde o to shodnout se na tom nejdůležitějším a v tom ostatním se dopřát svobodu.
What is the vision?
Tak, a jaká je ta vize?
The Czech Republic is the inheritance of the Lord Jesus Christ.
Že Česká republika je dědictví Pána Ježíše.
And the Lord is calling men, women, old and young to understand that politics is an honorable call of God.
Bůh chce, aby jeho lidé poznali, že být povolán do politiky, že to je čestné povolání.
Joseph was a politician.
Josef byl politik.
Daniel was a politician.
Daniel byl politik.
Deborah was a politician.
Deborah byla politička.
Esther was a politician.
Esther byla politička.
Many people say, oh, I'm like an Esther, I'm an intercessor.
A mnoho lidí si myslí, že pokud jsou jako Esther, že to znamená, že mají být jenom přímluvcem,
modlitelníkem.
Ale to je jenom půlka jejich úkolu.
She had access to the president, to the king.
Ona měla přístup k vládci, ke králi.
And if you want to see transformation happen,
pokud chcete vidět, jak dojde k proměně vaší země, tak je potřeba, aby se i křesťané dostali do vlády.
We need to rise up as Christians and get run for public office.
Tak je potřeba, aby křesťané nějak byli uvolnění, rostli a kandidovali taky do mnoha pozic, do mnoha úřadů.
For 4 years I went and studied politics and economics and
já jsem 4 roky šel znova studovat politologii a ekonomiku.
And I met a lot of people.
Setkal jsem se s mnoha lidmi.
Who are holding high official political positions.
Kteří stáli ve vysokých vládních funkcích.
And I realized that they're just people.
A došlo mi, že to jsou jenom obyčejní
really
lidé.
Need God and they need friends and they need help.
Kteří potřebují Boha, potřebují pomoc.
But the Christians are not there in the political scene.
Ale žádný křesťan mezi nimi.
And we need to get back into the Christian into the political scene.
Tak je třeba, aby se křesťané vrátili do politiky.
Does that make sense?
Dává vám to smysl?
Yes, no. Does that make sense? God can't do it without you.
Jak to může Bůh udělat bez vás?
Somebody has to go beside, you know, Pharaoh and speak God's way. Somebody has to go beside Nebuchadnezzar and speak God's way.
Někdo prostě musel přijít k tomu faraonovi a ty sny mu vysvětlit. Někdo musel přijít k tomu králi, prorokovat mu nebo říct mu, že je potřeba vystavět znova to město. A Josef a Daniel to jsou takové prototypy nebo vzorové příklady.
A
mnozí mohou být modelováni podle jejich vzoru. Je to takový prototyp lidí, kterým Bůh dává vyrůst, aby je uvedl do těch vládních oblastí.
So maybe we can pray together.
Můžeme se modlit spolu?
If you maybe can stand, we can stand together and
kdybyste třeba měli tu svobodu se postavit?
Father, we come to you.
Bože Otče, přicházíme před tebe.
And we ask that you enlarge our hearts.
A prosíme tě, aby si se dotkl našich srdcí.
That our ways would align with your ways.
Aby se naše životy, naše životní cesty nějak sladily s těmi tvými.
That our thinking would align with your thinking.
Aby naše myšlení se sladilo s tím tvým.
And that we receive the heavenly blueprint for what you want to do and what you're doing in the Czech Republic.
Dovol nám vidět, co ty chceš dělat s českým národem, s Českou republikou. V Ježíšově jménu.
Tak děkujeme. Já bych ještě chtěl pozvat dopředu pana senátora. To, co jsme slyšeli o panu Donaldu Trumpovi, tak je určitě zajímavé a svým způsobem povzbuzující i pro ty naše poměry. A možná já vám ten mikrofon takhle.
Děkuji, děkuji. Tak napadly vás ještě nějaké další dotazy?
Zopakoval pro nahrávku. Prosím.
Obecně platí, že vlastně žádný zákon, žádný systém vám nezajistí právo, spravedlnost, efektivní uspořádání věcí, pokud prostě v té společnosti, aspoň z části, nejsou zakořeněny. Jo, ty prostě hodnoty a pokud jo, zákon může být sebe líp napsaný a pokud soudci nebo státní úředníci prostě mají tendence ty věci nějak ohýbat, není tam ta poctivost, odpovědnost, tak zákony sami o sobě ty věci nespasí. Takže polemika, co je lepší, jestli zastupitelská demokracie nebo prostě přímá demokracie, no samozřejmě, že i v té zastupitelské demokracii se stává to, že jsou zvoleni za senátory lidé typu pana Valenty, nevím, jestli jste četli knížku Česká ruleta, ale ten král hazardu, který je tady v té knížce popisován pod nějakým jiným jménem, no tak to je příběh o panu Valentovi a tady ten byl zvolen v rámci systému zastupitelské demokracie. Jo, to znamená, nás nespasí zastupitelská demokracie, stejně tak nás nespasí přímá demokracie, pokud prostě ti lidé opravdu nebudou jaksi se aktivně jo, o ty věci veřejného zájmu nějak zajímat, pokud prostě nebudou, nebo pokud se takhle, pokud se nechají koupit tím párkem a rohlíkem, který nebo koblihou, ale teď jsem měl na mysli toho pana Valentu, kdy prostě on v tom Uherském Hradišti, myslím synod, nebo co to tam mají vlastně za ten fotbalový klub, no tak prostě, že jo, jenom to bylo o tom, že na tom fotbalovém stadionu zdarma jo, něco nabízel a byl zvolen. A to, co za ním je, jako ta minulost a kolik životů prostě a osudů životních ovlivnil, což je popsané právě v té knížce Česká ruleta, no tak jako kdyby ti lidé neviděli. A to je problém.
Ještě máte někdo otázku?
Ne všichni.
Na procenta, kolik jich tam teda je takových, že tam jdou teda s úplně jiným cílem, což mě teda překvapuje. Tady z toho, jak jste mluvil, tak to tak vypadalo, že jich je tam dost, který tam jdou s nějakým jiným úmyslem, než prospět k republice.
Já jsem tady bratrovi vlastně říkal takovou statistiku. Já jsem před volbama do sněmovny obeslal křesťany, na které mám kontakt napříč celou republikou. Zhruba 200 lidí z různých sborů, z různých krajů. A můj dotaz byl, jestli znají nějaké znovuzrozené křesťany na těch kandidátkách. Na kandidátkách bylo celkem 7,5 tisíce lidí. Statistiky jsou, že počet znovuzrozených křesťanů v České republice je třeba kolem 1-2%, takže by člověk očekával, že pokud by rovnoměrně ti, co Boha znají, byli nějak zastoupeni na těch kandidátkách, tak by to bylo něco třeba kolem 100 lidí z těch 7,5 tisíc. Víte, kolik jich tam bylo? Nebo kolik se mi sešlo těch men? 15. Bingo, dostanete nějakou odměnu. Já knížku vám tady podepíšu s nějakým dlouhým věnováním. Tak... těší mě. A to o něčem svědčí. Jo? Vlastně je to zhruba 5x, 7x méně, než by odpovídalo tomu zastoupení. Prostě v mnoha sborech panuje přesvědčení, že politika je něco špinavého a je potřeba se od toho držet dál, držet si nějaký distanc. Jenomže for je v tom, že pokud poctiví, odpovědní lidé, lidé, kteří mají nějaké pozitivní vize, zůstanou stát zpátky, no tak kdo asi prostě do těch pozic nastoupí. A v té Americe to je opravdu pro nás jako velmi varovné, ale zároveň to může být v jistém smyslu inspirace. Tam ty lesby, gejové, prostě různí ti transexuálové, oni to zastoupení v té společnosti mají třeba kolem těch 4-5%, ale v těch pozicích vlivu, kde se rozhoduje o těch klíčových věcech, tak jsou zastoupení v řádu 10%. Jo? Jestli znáte pasáž, doporučuji přečtení, je to celkem krátké, z Lukáše 16. kapitola v Novém zákoně v Biblii, je velmi překvapivá věc. Jo? Je tam popsán příběh nepoctivého správce, který se zajistí do budoucnosti. Jo? A Ježíš paradoxně dává toho nepoctivého správce za příklad křesťanům. A on ho nedává za příklad v oblasti nepoctivosti. On ho dává za příklad z hlediska prozíravosti. A myslím si, že křesťané i tady v této republice, ale obecně lidé, kteří fakt nějak mají na srdci poctivost, odpovědnost, právo, spravedlnost, tak by si měli vzít příklad z těch, co do té funkce jdou, aby udělali něco negativního a být, řekněme, podobně drzí nebo spíš smělí a jít vlastně do těch pozic prosadit naopak něco pozitivního. Tak schválně, víte o někom tady v Litoměřicích, koho byste si představovali, třeba jestli je tady pan bývalý starosta, tak nebo víte o nějakých dalších osobnostech, které by mohly tohle město v Senátu opravdu bez ostudy reprezentovat?
Kterým jde o právo, spravedlnost.
Jo, nemusí to být nutně jakoby křesťané, ale obecně prostě poctivé. Lidi, poctivci, odpovědní, vzdělaní, kompetentní lidé, kteří mají pozitivní vizi, jak proměnit alespoň část vlastně, ať už v oblasti vzdělání, justice, obrany, čehokoliv. Tak kdo víte, nebo jestli vás teďka napadla nějaká osobnost, tak prosím zvedněte ruku.
Já mám vždy, že jsme měli senátora Bartu, asi nemohu se velký pátek udal sládek, až příští volební
Jo.
Bratr farář Barta, no, ale ta otázka zněla jinak.
Tak schválně, tak víte, napadá vás někdo teď v tuto chvíli?
Nezdá se.
Tak zkuste, je na to rok času, jo? Je na to rok času. Pokud nejste nevěřící, nevadí. Pokud jste nevěřící, nevadí. Jenom prostě se jakoby porozhlédnout po tom městě nebo tady po tom regionu. Nějaký ředitel, ředitelka gymnázia, nemocnice, někdo na úřadě, kdo opravdu prostě se snažil poctivě k těm věcem přistupovat. No ale pokud tady jako nikdo o nikom nevíte, tak to něco vypovídá o celém stavu té společnosti. Jo? Mně totiž někdo říkal, představte si, že by se poslanci nebo i senátoři nevolili skrze volby, ale jenom by se tak tahali jak králíci z klobouku, jo? Že prostě 10 milionů lidí v České republice by dostalo lístečky s číslem, a na ministerstvu vnitra, aby se ušetřilo za volby, tak by přišel pan Mlsna, nebo kdo to tam teďka dal ten pitomý návrh, že prostě senátoři můžou podepsat více kandidátů na prezidenty. Jo? A tady ten člověk by prostě losoval a vylosoval by 200 poslanců a 81 senátorů. Myslíte si, že by ta situace ve sněmovně a v senátu byla lepší, než je dneska? Je to opravdu s velkým otazníkem.
Do pranice otázka.
Já jak můžu pozorovat ty lidi v Senátu, tak snad to nebude jako nějak urážlivé jakoby pro tu společnost, ale mám opravdu pocit, že v tom Senátu je dneska více jakoby to procentní zastoupení osobností, které opravdu, kterých si člověk může skutečně ze srdce vážit, tak je tam asi větší v tom Senátu, než kdyby takhle ti lidi byli z těch klobouků vytaženi. Takže možná máme i ve sněmovně, řekněme, lepší zastoupení, než by si ten národ zasloužil. Jo? A to je pak ale výzva, že jo, pro celou tu společnost, jo, se nějak zamyslet a často věci, které člověk pozoruje vlastně v církvích, tak jsou možná, jestli v církvi je třeba nějaké rozdělení, evangelici nemají rádi katolíky a v rámci evangelíku ještě se to prostě různě štěpí a tak dále, tak kdo ví, jestli to, že dneska je ve sněmovně 9 subjektů, jo, a je to tak jakoby rozštěpené, kdo ví, jestli to částečně není odraz toho, v jakém stavu jsou lidé, kteří by ty hodnoty přece jenom prostě měli znát lépe. Jo. Takže je to taková výzva, aby, a já prostě to vidím, jak jsem taky v tom nejednal taktně. Jo? Taky prostě jsem odsuzoval, jo? Třeba některé katolíky, taky prostě jsem si jich dostatečně nevážil, musel jsem pak jako uznat, že to byla chyba omluvit se těm lidem. No, tak je to na zamyšlenou.
Děkujeme. Ještě jsem v takovém pokušení dát prostor pro poslední otázku, protože už... Tak můžete mít dvě, když jste byl starosta.
Ne, to se nepatří. Když říkáte o tom, kdo má tady za okres, jak spolupracujete s současným senátorem okres, tak znáte ho?
Znám, Hasan Mezihan, znám, ano.
Vystoupil někdy v senátu za ty 4 roky? Za 5?
On je lékař, takže protože se tam často jakoby projednávají i zákony z oblasti zdravotnictví, tak rozhodně vystoupil. Na straně druhé Jestli bych, jenom krátká odbočka, jestli bych měl ještě za něco pochválit vládu České republiky, která teďka končí, tak by to byl vlastně přístup k migrační krizi. Opravdu to, co prosazovala vlastně po celé 4 roky ta naše vláda a v Bruselu se jim nejdřív smáli, tak je teďka berou velmi vážně a v Bruselu korigují svá stanoviska ohledně migrační krize z podnětu české vlády. To by ještě bylo zase na další povídání, ale zpátky k tomu panu Mezianovi. Bohužel v jeho případě zrovna ten přístup, a je to taky, že ho dáno tím, že on sám je muslim, tak kdyby on byl v té vládě, tak by to bylo jinak.
Tak ještě se chcete...
Nicméně pan Mezian už nebude kandidovat příští rok, takže směle hledejte nějaké no, další a...
Tak. Ještě poslední šance, už úplně.
Špatně provedená policejní reorganizace. Myslím si, že to, že v tom žebříčku vnímání korupce nejsme ještě výše z hlediska toho mezinárodního srovnání, tak jeden z faktorů byl i tady ten, že došlo k tomu rozprášení vlastně útvaru pro organizovaný zločin. A je to chyba, teda ČSSD zaplatili za ní. Nechci dodávat dobře jim tak, ale mám to pokušení.
To už si domyslíme. Tak jestli už nemáte žádné dotazy...
Tak, ano. Ano.
Jak to je s volebním obdobím u senátora?
Volební období je 6 let a může být znovu zvolen, ale ten pan Mezian, on nechce už znovu kandidovat.
Takže přátelé, děkuju vám, že jste vydrželi, děkuju panu senátorovi, že 2 hodiny už tady s námi obětavě je. On má s sebou tu knížku, o které mluvil, ve které se popisuje anabáze s tím odhalováním korupce, takže můžete teď, až skončíme, můžete přijít sem dopředu, protože za ním nestojí Agrofert ani žádný velký podnik, tak si ji musíte koupit, říkám to správně, nebo je rozdáváte.
Ano, pan bývalý starosta ji dostane.
Vy vyhrajete, ano.
To, že se nejblíže trefil.
A jinak
teda cena je 180 korun, ale pokud si ji zakoupíte, tak vám k tomu dám i bonus. Já vlastně chystám k vydání další knížku. Měla by být vlastně na jaře příštího roku. Bude se slavit 100 let existence českého státu, respektive republiky. Mm-hmm. A vlastně ta kniha je o vizi. Vizi pro náš národ, tak jak tady zaznělo, že máme opravdu velké dědictví v tom, co tady prostě dělali před 350 lety třeba moravští bratři, tak vnímám, teď to bude vlastně právě v roce 2020, 350 let, tak vnímám, že se máme nějak vrátit k těm kořenům a skutečně už trošku na pevnějších základech, než se to dělalo po revoluci, postavit dlouhodobé a udržitelné vize pro proměnu justice, vzdělávání dalších oblastí, takže pokud by vás to zajímalo, tak vám ji potom taky poskytnu. A tím ještě jsem zapomněl jednu věc, kdybyste chtěli dostávat nějaké informace, pokud jste křesťané, třeba podněty k modlitbám, anebo i to, co opravdu se povedlo, protože když vlastně ty média, oni to neprezentují. Oni neprezentují ty pozitivní zprávy. A když člověk se dívá na ty zprávy a vychází jenom z toho, co je v televizi, tak z toho může být často v depresi. A já vlastně se snažím psát poměrně širokému okruhu lidí vždycky ty pozitivní věci, co se povede. Jo? A mám úžasný reakce od těch lidí, protože oni jsou vlastně povzbuzeni a dává to tu víru, že ta změna je možná. Takže pokud byste měli zájem, mám tady takový papír, bohužel už nemám vizitky, jsem vyprášil, a pokud si tam napíšete tu e-mailovou adresu, tak vlastně ty zprávy vám budete dostávat zhruba jednou za měsíc. Takže už končím.
Ten papír je tady na stole a ještě jednou teda moc děkujeme za to, že jste přijel a že jste s námi byl. Díky. A ještě jenom připomínám, že pan senátor říkal, že to zůstane. Kdo byste ještě se chtěl na něco zeptat, pohovořit, nejenom podepsat knihu, tak můžete teď využít ten čas. Který okrsek volební jste? Myslím, severní Čechy jste nějaký.
Počkejte ještě chvilku. Já jsem za Prahu 2 a 3.
Praha 2 a 3. Děkujeme.
A teď? Teď už končíme. Jo, individuální dotazy, přijďte za mnou. Kdybyste chtěli i nějakou konkrétní modlitbu, tak jsou tam k dispozici vlastně ti čtyři lidé vzadu, Henny, Jirka Čivulka, Mercedes, Šany, tak klidně neváhejte, běžte za nimi, pokud vás něco tíží. Tak, díky za pozornost, díky za pozvání, krásný večer a bylo mi tady s vámi dobře. Mějte se krásně, naslouchejte.